ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่108เทวดาใส่บาตรตอนเช้าวันคำรบ4ราว9นาฬิกาเป็นเรื่องอัศจรรย์เกินคาดส่วนจะจริงเท็จแค่ไหนกรุณานำไปพิจารณาเมื่ออ่านพบเรื่องซึ่งกำลังดำเนินอยู่ขณะนี้พอหลวงปู่ชอบฐานสโมท่านเดินไปถึงไหล่เขาแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีความเมื่อยหิวอ่อนเพลียเป็นกำลังคิดว่าจะไปไม่ตลอดเหมือนใจจะขาดในเวลานั้นจนได้เพราะเดินทางมาได้3วันกับ3คืนเต็มๆแล้วไม่ได้พักนอนและฉันอะไรที่ไหนเลยนอกจากนั่งพักพอบรรเทามหันตทุกข์จากการเดินทางชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นพอมาถึงที่นั้นเกิดความคิดขึ้นมาว่าเราก็เดินทางเสี่ยงความตายมาทุกลมหายใจจนกระทั่งบัดนี้ก็พอผ่านมาได้ยังไม่ตายลมหายใจก็ยังไม่ขาดความสืบต่อแต่นับแต่ขณะแรกที่เราเดินทางมาจนบัดนี้ไม่เคยเห็นบ้านคนเลยแม้หลังคาเรือนหนึ่งพอได้อาศัยโคจรบิณฑบาตประทังชีวิตไปบ้างนี่เราเลยจะตายทิ้งเสียเปล่าๆจะไม่มีคนมาชุบชีวิตไว้โดยอาหารเพียงมื้อหนึ่งบ้างหรือเรามาด้วยความลำบากยากเย็นในคราวนี้ซึ่งไม่มีคราวไหนในชีวิตของเราจะทุกข์มากเหมือนครั้งนี้ก็เพื่อหลบภัยสงครามอันเป็นเรื่องของความตายที่มนุษย์กลัวกันแต่แล้วก็จะมาตายเพราะสงครามอดอยากหิวโหยและการเดินทางแบบล้มทั้งยืนนี้หรือถ้าเทพบุตรเทวดาชั้นฟ้าบนสวรรค์มีดังพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่เทพทั้งหลายที่เคยได้รับความอนุเคราะห์จากพระมามากต่อมากทั้งครั้งโน้นและครั้งนี้จะเป็นผู้มีใจอันจืดดำจนถึงขนาดนี้ชิวหรือถ้าไม่ใจจืดก็ขอให้แสดงน้ำใจให้พระที่กำลังจะตายอยู่ขณะนี้ได้เห็นบ้างจะได้ชมว่าเทวธิดาเทวบุตรทั้งหลายเป็นผู้มีใจสูงและสะอาดจริงดังชาวมนุษย์สรรเสริญเป็นที่น่าประหลาดและสะใจบาปมีบุญมีเห็นผลทันตาซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้พอท่านนึกอย่างนั้นจบลงไม่กี่นาทีเลยขณะที่กำลังเดินโซซัดโซเซไปนั้นก็ได้เห็นสุภาพบุรุษคนหนึ่งแต่งตัวหรูหราผิดชาวบ้านป่าอยู่มากราวฟ้ากับดินกำลังนั่งยกเครื่องทัยทานขึ้นจบอยู่บนศีรษะข้างทางที่ท่านกำลังจะเดินผ่านไปในหุบเขาอันลึกซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ขณะนั้นท่านเกิดความอัศจรรย์ขนลุกสู้ไปทั้งตัวลืมความเมื่อยหิวอ่อนเพลียไปหมดปรากฏว่าความอัศจรรย์เต็มหัวใจเมื่อมองเห็นสุภาพบุรุษผู้ใจบุญนั่งรอใส่บาตรอยู่ข้างหน้าห่างกับท่านประมาณ4วาข้างพุ่มไม้พอท่านเดินไปถึงสุภาพบุรุษนั้นพูดขึ้นประโยคแรกว่านิมนต์พระคุณเจ้าพักฉันจังหันพอบรรเทาความหิวโหยอ่อนเพลียที่นี่ก่อนมีกำลังแล้วค่อยเดินทางต่อไปคงจะพ้นดงหนาป่าทึบในวันนี้อย่างแน่นอนท่านเองก็หยุดปรงบริขารจัดบาตรเตรียมรับบาตรกับสุภาพบุรุษนั้นเสร็จแล้วก็เข้ารับบาตรแน่สัจจันไม่ว่าข้าวว่ากับหวานข้าวทุกชิ้นที่บุรุษนั้นใส่บาตรขณะที่เทลงในบาตรปรากฏว่าหอมตลบอบอวลไปทั้งป่าและทั่วพิภพข้าวกับก็พอดีกับความต้องการไม่มากไม่น้อยซึ่งล้วนมีแต่โอชารสอย่างมหัศจรรย์ทั้งสิ้นชนิดบอกไม่ถูกถ้าพูดมากเขาก็จะหาว่าโกหกแต่ความจริงได้กลายเป็นความอัศจรรย์ต่อหน้าต่อตาจะไม่สามารถพูดอย่างไรจึงจะถูกกับความจริงที่ประจักษ์ตาประจักษ์ใจในขณะนั้นพอใส่บาตรเสร็จท่านถามเขาว่าโยมมาจากไหนบ้านโยมอยู่ที่ไหนอาตมาเดินทางมาได้3คืนกับ4วันนี้แล้วไม่เคยเจอบ้านคนเลยสุภาพบุรุษนั้นตอบท่านว่าผมมาจากโน้นชี้มือไปสูงๆพิกลบ้านผมอยู่โน้นท่านถามว่าทำไมถึงรู้ว่าพระจะมาที่นี่และมาคอยใส่บาตรถูกเขายิ้มนิดแต่ไม่ตอบว่าไกลเลยจากนั้นท่านก็อนุโมทนาให้พรพอให้พรเสร็จเขาก็พูดเป็นประโยคสุดท้ายว่าโยมจะได้ลาท่านกลับไปเพราะบ้านอยู่ไกลดังนี้ซึ่งปกติเขาเป็นคนพูดน้อยแต่มีท่าทางองอาจมากผิดคนธรรมดาผิวกายทุกส่วนผ่องใสมากขนาดกลางคนตามวัยรูปร่างก็ปานกลางไม่สูงนักต่ำนัก กิริยาสำรวมดีมากพอเขาลาท่านแล้วก็ลุกจากที่ท่านพยายามคอยสังเกตเพราะเขาเป็นคนที่ผิดสังเกตอยู่แล้วเมื่อเขาเดินไปประมาณ4วาก็ลับไปกับต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งไม่ใหญ่โตนักแล้วก็หายไปเลยคอยจะผ่านออกไปก็ไม่เห็นตาจับจ้องดูเท่าไหร่ก็ไม่เห็นยิ่งทำให้ผิดสังเกตท่านจึงลุกจากที่นั่งเดินไปดูที่ต้นไม้ที่เขาผ่านไปก็ไม่เห็นมองไปมาที่ไหนซึ่งถ้ามีคนอยู่บริเวณนั้นต้องเห็นแน่นอนแต่นี่ไม่เห็นเลยแต่บัดนั้นยิ่งทำให้ท่านผิดสังเกตและเกิดความสงสัยยิ่งขึ้นบุรุษนั้นทำให้ท่านประหลาดใจมากเมื่อไม่เห็นท่านก็กลับมาเริ่มฉันจังหันข้าวก็ดีแกงก็ดีหยิบชิ้นไหนขึ้นมามันไม่ใช่อาหารในเมืองมนุษย์ที่เคยฉันมาธรรมดาความหอมหวนชวนชื่นและรสชาติอร่อยอร่อยมันเป็นเครื่องอัศจรรย์ไปเสียหมดทั้งข้าวและอาหารหวานคาวล้วนพอดิบพอดีกับความต้องการของทาสทุกส่วนอะไรอะไรซึ่งช่างพอดีเอาเสียทุกอย่างไม่เคยพบเคยเห็นขณะที่ฉันปรากฏว่าโอชารสของอาหารวิ่งซ่านไปทุกขุมขนประกอบกับความหิวโหยก็กำลังบีบบังคับอย่างเต็มที่อยู่ด้วยเลยไม่ทราบว่ารสความหิวหรือรสอาหารเทวดากันแน่อาหารที่สุภาพบุรุษถวายทั้งสิ้นท่านฉันหมดพอดีและพอเหมาะกับความต้องการของทาสไม่มากไม่น้อยไม่ขาดไม่เกินถ้าสมมุติว่าอาหารยังเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยก็คงจะฉันต่อไปอีกไม่ได้พอฉันเสร็จก็เริ่มออกเดินทางด้วยท่าทางแข็งแรงเปล่งปลั่งอาถรรพ์สุดจะคาดราวกับไม่ใช่คนที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่ในครู่ก่อนๆนั่นเลยทั้งเดินทางทั้งคิดเรื่องบุรุษลึกลับไปตลอดทางจนลืมเหน็ดเหนื่อยและลืมระยะทางว่ายังใกล้ยังไกลเป็นทางผิดหรือทางถูกลืมสนใจทั้งสิ้นพอตกเย็นก็พ้นดงหนาป่าใหญ่พอดีตรงกับคำสุภาพบุรุษทำนายไว้ทุกประการก้าวเข้าประเทศเขตไทยด้วยความปิติยินดีมาตลอดทางวันนั้นหายความทุกข์ทรมานกายทรมานใจตลอดวันเมื่อเข้าถึงเขตประเทศไทยอันเป็นแดนที่เกิดของตนจึงเกิดความแน่ใจว่าเรายังไม่ตายสำหรับคราวนี้ท่านว่าบุรุษนั้นต้องเป็นถวยเทพชาวไตรภพแน่นอนไม่ใช่คนธรรมดาสามัญที่ตั้งบ้านเรือนอยู่แถบนั้นเลยคิดดูเวลาจากสุภาพบุรุษนั้นมาแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้พบบ้านเรือนที่ไหนอีกเลยทางสายนี้น่าแปลกใจซึ่งน่าจะมีหมู่บ้านอยู่บ้างในระหว่างทางอย่างน้อยสักหนึ่งแห่งเลยทำให้สงสัยไปเสียหมดกระทั่งหนทางเดินเพื่อหลบภัยการหลบภัยก็หลบเอาเสียจริงๆหลบกระทั่งผู้คนไม่เจอจังหันก็ไม่เจอหลบจนแทบเจอภัยคือความตายซึ่งผ่านมาได้ท่านว่าการที่ผ่านความตายและความรอดตายมาได้ในครั้งนี้ทำให้ท่านอดคิดไปในแง่ต่างๆแง่เทวดาปาฏิหาริย์ไม่ได้เพราะทางที่มาล้วนไปด้วยอันตรายรอบด้านช้างเสือหมีงูชุกชุมมากตลอดเวลาแต่ตลอดทางที่ผ่านมาไม่เคยเจอจำพวกสัตว์ร้ายเหล่านี้เลยนอกจากจำพวกเนื้อที่ไม่เป็นภัยแก่ชีวิตของท่านเท่านั้นถ้าอย่างธรรมดาแล้วท่านว่าอย่างน้อยต้องเจอในวันหรือคืนหนึ่งถึง5จำพวกเฉพาะเสือกับช้างเป็นสำคัญน่ากลัวจะยังไม่ข้ามวันข้ามคืนต้องทอดทิ้งร่างกายไว้กับสัตว์ร้ายจำพวกใดจำพวกหนึ่งแน่นอนแต่ที่ยังผ่านมาได้ราวกับปาฏิหาริย์เช่นนี้จะไม่อัศจรรย์อย่างไรต้องเป็นเรื่องของธรรมบันดาลหรือเทวาริศบันดาลอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างแน่นอนเพราะก่อนจะมาชาวบ้านก็วิตกห่วงใยด้วยกันทั้งบ้านว่ากลัวเราจะไปไม่รอดอันตรายที่เกิดจากสัตว์มีเสือช้างเป็นต้นแต่เขาก็หาทางหลีกเลี่ยงช่วยเราไม่ได้ถ้าขืนก็ไม่ได้คือขืนอยู่พม่าต่อไปก็ยิ่งแน่นอนต่ออันตรายจากสงครามและอันตราย